Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'istonning 422 mahallasida hokim yordamchisi lavozimi joriy etiladi. Bu haqda bugun 21 sentyabr kuni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentligi ko'rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoyev o'zining Qoraqalpog'iston Respublikasiga qilgan tashrifida ma'lum qildi. Shavkat Mirziyoyev taklifiga ko'ra, hokim yordamchilari mahallada tadbirkorlarning loyihalariga yordam beradi. Kasb-hunarga o'qitish, tomorqa, bo'sh yer va binolardan unumli foydalanishni tashkil etadi. Bu orqali yangi ish o'rinlari yaratish, jon boshiga daromadni oshirish va kambag'allikni qisqartirishga mas'ul bo'ladi. Qayd etilishicha, ularning qo'lida o'zining byudjeti bo'ladi. Hokim yordamchilari mahallaga biriktirilgan soliq, bank, yo'l va boshqa idoralar xodimlari bilan birga ishlaydi. Ushbu lavozim egalari soliq, bank, iqtisodiyot, investitsiya, moliya idoralari, hokimiyatda ishlaydigan bilimli va fidoi yoshlar orasidan tanlanadi. Ular yangi tizim bo'yicha ishlashga o'qitiladi va ishning natijasiga qarab yaxshi oylik to'lanadi. 2-3 yil mahallada ishlab, yaxshi natija ko'rsatgan hokim yordamchilarini kelgusida hokim va vazir lavozimlariga qo'yiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.